Radio Beograd, prvi program.
Kako ovo muzika?
Šta je ovo?
Mislim, stvarno. Tako. Rock your world.
Dobrodošli u emisiju Iz Teenage Ugla. Pun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage Ugao.
Sve lako kad smat.
Ovo je teza koju danas proveravamo.
Zdravo svima, moje ime je Anisija Savić i učenica sam 3. razreda 13. Beogradske gimnazije.
Ja sam Aleksa Bakuć i idem u 4. razred 14. Beogradske gimnazije.
Tamara Rajičković, učenica 2. razreda 8. Beogradske gimnazije i danas govorim o tome šta je lako, a šta nije lako kada si mlad.
Zdravo, ja sam Jana, imam 18 godina i veoma se radujem današnjoj temi.
Iz ugla, gugla.
Zanima nas i da li naša tema stiže na društvene mreže.
To nisu vaša mesta.
Sala je prazna, čoveče.
Mesta su numerisana.
Malo mesta za kulturu.
Čoveče.
Studenti, članovi bufonerije, tinejdžerima predlažu upravo to. Da naprave malo mesta za kulturu. Ovu emisiju Iz Teenage Ugla tonski realizuje Aleksandar Kostić, organizator je Aleksandar Radović, muziku nam je pripremila Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Unugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage Ugao!
Sve lako kad smat.
Poštovani mladi, da li biste mogli da se potpišete ispod ove izjave?
Da, mogu bih da se potpišem ispod ove izjave, jer se slažem sa njom na neki način. Istina je, drugačije kada si star imaš drugačije probleme, a drugačije kad si mlad imaš svoje probleme, jel te? Nekako sva ta zaljubljivanja, sve to druženja, problemi sa prijateljima, sa devojkama, sa ocenama u školi, sa bilo kakvim drugim vanastavnim aktivnostima koje radite u slobodno vreme i tako dalje, jesu na neki način kada pogledamo stvarno onako jedna kapljica u moru. Mislim, to se desi u jednom trenutku za, na primjer, 10 dana, ako i toliko, će to proći jednostavno, rešit će se samo, zaboravit ćemo na to, prebolećemo, jednostavno život će nastaviti dalje, neće nas to mučiti tokom celog života. A kad si star, sa druge strane, uopšte ne postoji takvi problemi kao što su problemi sa devojkama, sa prijateljima, sa ocenama i tako dalje, već su to mnogo ozbiljniji problemi koji već mogu na neki način da utiču na naš život, na našu karijeru, na našu porodicu i tako dalje. Ali opet, i oni će proći u jednom trenutku, ali svakako mislim da se problemi mnogo lakše podnose kad si mlad.
Ja lično ne bih mogla da se potpišem ispod ove izjave, zato što ipak nije sve lako kad si mlad. Postoji puno toga što nam otežava naš, da kažem, mladi život i jednostavno nije sve tako lako kao što mnogi pričaju.
Zapravo, ovo je kompleksnije pitanje nego što se čini na prvi pogled. Moj prvi odgovor na prvu loptu bi bio ne, nije sve lako kada si mlad, ali je lepo, kao što ni sam život nije lak, ali je lep, pa ga s toga i živimo.
Ko u vašem okruženju ima običaj da uopštava? Jesu li to roditelji s onim čuvenim, ovako je vama, vidjet ćete kad budete imali svoju decu, pa šefove, pa ustajete u 6 sati i slično?
U mom okruženju najčešće profesori znaju da govore kako je nama sve lako, kako nemamo nikakvih obaveza sem škole, i to i mene i mnoge moje prijatelje jako nervira kada to kažu, jer kao da ne shvataju da zapravo nama nije ceo život škola i da postoje mnoge druge otežavajuće okolnosti.
A naravno, to svi koji su stari od nekih 30-40 godina u mom okruženju vole tako da uopštavaju, da generalizuju. Baka, deka, tetka još je dobra, roditelji i tako dalje. Ali kao što rekoh, nemam problem s time, niti bih volao da skoro ostarim pa da vidim da li su u pravu. Možda zvuči malo grubo i, kako bih rekao, bolesno, ali ne bih volao da doživim svoju starost. Bolje da me pre starosti da me sprči nešto i da, eto, tako umre mlad sa malim problemima. Šalim se, naravno, volao bih da imam i decu i unučiće i da razmazim unučiće kao što to rade svaka baka i deka.
Kome je lakše, odraslima ili mladima?
Kome je lakše, odraslima ili mladima? Pa svaki period života ima neke svoje, da kažem, dobre i loše strane, tako da ne mogu baš da kažem kome je lakše, jer ja sam još uvek mlada i ne znam ni sa kakvim sve problemima ću se možda susretati kad odrastem, tako da ne može se ni za šta reći da je lako.
E sad, kome je lakše, da li odraslima ili mladima? Pa nekako mislim da je najteži taj prelaz između sveta odraslih, to je između sveta mladih u svet odraslih, jer nekako tada se donose neke najbitnije životne odluke. Od postupaka tih tada nam zavisi najviše naša budućnost, koji ćemo fakultet upisati, čime ćemo se baviti, da li ćemo imati dovoljno novčanih sredstava da osnovimo svoju porodicu, da brinemo o njoj i tako dalje. Mislim, te neke stvari zaista mogu da utiču na našu budućnost, da raskinemo sa devojkom sa kojom smo mislili da ćemo doživjeti starost i to nas posle ukopa, ili da kiksnemo na prijemnom ispitu za fakultet, pa opet kasnije to može dosta da nas košta. Tako da nekako mislim da je taj period onako naj nekako teži, u smislu da može najviše stvari, to jest najteže stvari mogu tada da pođu po zlu.
Kad smo mladi, pred nama je mnoštvo izazova, mnoštvo drugih mogućnosti, mnoštvo izbora i puteva koje treba izabrati i koje treba se odlučiti. A mi za to nemamo iskustvo koje imaju stariji ljudi koji su to već prošli, koji su stekli određena znanja i koji prosto razumeju neke stvari bolje. Ali to pruža u istovremeno neko uživanje da sami otkrivamo i saznajemo. Mladost sama sebe ne može da shvati, kako kažu. I ja iskreno mislim da je to tačno, zato što nisam sigurna baš kako bih sve to opisala i rekla, ali mladost kažu najlepše također, kažu najlepši period života. Ja se s time slažem sad, mada nijedan drugi period života naravno nisam još ni iskusila. To je period kada, mada ima nekih konflikata između roditelja i nas i škole i svega, ali sve to ima tu svoju slatku draž. Naravno, ti slatke ljubavne muke, voli li me, ne voli me. Ali ipak sve to nekako čini život slađim i pruža nam mnoštvo prilika da se mi toga sećamo, da to upamtimo, da se osmehnemo kad se setimo tih dana koji su zapravo upravo ovo što sad živimo i koje baš zbog toga, zato što su svi ovi trenuci zapravo neponovljivi trenuci koji se nikada neće ponoviti, ma šta mi učinili, da ih upamtimo i da ih učinimo što lepšim i boljim i da proživimo ovu našu mladost što lepše i bolje možemo.
Iz ugla Gugla.
Da li se na društvenim mrežama priča o privlačnosti, odnosno teškoćama mladosti?
Tu se svakako neke informacije dele, Ali to su više neke opšte stvari, opšta mesta, kako je i same društvene mreže su prilično javne, da se tako izrazim. Tako da, u principu, ne to davanje emocija preko društvenih mreža može da bude zastupljeno, ali ja to ne smatram previše dobrim.
Društvene mreže su idealno mesto da mladi ljudi pokrenu teme interesovanja koje ih zanimaju ili probleme koje imaju, zato što društvene mreže mahom i koriste mladi i onda tu mogu da pronađu svoje istomišljenike. Ali na društvenim mrežama svi gledaju da prikažu sebe u nekom savršenom idealnom izdanju i onda to nije baš verodostojna platforma da zaključujemo o mladosti i mladim ljudima. Ali dešava se u poslednje vreme dosta toga i da se započinje razgovor o nekom određenom problemu koji kasnije na društvenim mrežama kroz komentare ili kroz različite reakcije može da se razvija.
Naravno da se priča i o teškoćama u mladosti i svi se žale i stari i mladi se žale, stalno imaju neki problem, ali opet kada bi malo dublje razmislili, shvatili bi da zapravo su to jako ono, male stvari u odnosu na vreme koje dobijaju u životu. Znači mi ćemo izgubiti možda 10 dana na nekom problemu, a posle 10 dana ćemo možda biti potpuno libero, potpuno onako u nekoj nirvani, u nekom relaksu, pa će onda doći neki drugi problem, pa će onda možda doći neka radost, to je sigurno će doći neka radost, tako da svi se žale, i stari i mladi, i oni koji su svesni svoje mladosti i oni koji su svesni svoje starosti, ali opet kada se to dublje pogleda, najbitnije je to vreme koje prolazi, jer vreme prolazi i zajedno sa problemima.
Da se za sekund vratim na društvene mreže. Znači, one u principu pružaju neku sliku, ali ta slika nije realna, već je mnogo poboljšana i predstavlja neki nemoguć, nestvaran život koji mnogo njih želi da ostvari, koji je zapravo nemoguć i, kao što sam rekla, nerealan. Prosto nije takav. Lepo zvuči, lepo izgleda, ali nije takav, nego je prosto drugačije.
Da li je to možda suviše ozbiljna i otkrivajuća tema za takvu vrstu komunikacije?
Pa ja generalno na društvenim mrežama se nisam susretala sa bilo kakvim, da kažem, žaljenjem na mladost. Uglavnom se ljudi ili hvale svojim životima ili jednostavno ga predstavljaju čak i boljem nego što jeste. I nekako mislim da ni ova sama tema nije previše ozbiljna za društvene mreže, samo jednostavno ne priča se baš toliko o, da kažem, nekim teškoćama ili privlačnostima mladosti, jednostavno o tome se ne priča toliko.
Nije mladost suviše ozbiljna tema da se razmatra na društvenim mrežama, baš zato što kažem, društvena mreža najviše mladi ljudi koriste, a ko će bolje da govori o mladosti nego oni koji je upravo proživljavaju.
Da li je isto i u običnoj svakodnevnoj komunikaciji?
Mladi tuguju za devojkom, žale se zbog ocena u školi, zbog obaveza u školi i tako dalje, a stari se, na primjer, žale na njihove stare kosti, čak možda i ne svesno toliko, nego onako, jao što me boli noga, jao što me boli ovo, što me boli ono. Ali mislim, to jeste onako problem, ali postoje tablete za bolove. I sad ja recimo nemam problem sa time da pričam ni sa kim o starosti, o mladosti i tako dalje, ali znam da je to za ljude uglavnom bolna tema, da ako je neko star, ne sme da se kaže da je on star, ne sme to da se spomene uopšte, znači to je onako uvredljivo bolna tema, to kao da smo mu zabili nož negde. A meni to recimo izgleda kao potpuno normalna tema neka za razgovor, da se u razgovoru spomene kako je neko star, kako je neko mladolik, kako je neko izgleda prilično staro za svoje godine i tako, mislim. Znam da to ljude možda nekad vređa, ali ne znam zašto, meni to recimo prilično onako otvorena tema, normalna, ne znam zašto bi se o tome krilo ćutalo i tako dalje.
Ovo je skica za razgovor o mladosti, o onome što je lako ili teško u njoj.
Kad moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije.
Se vratiš, ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš, jer niko, niko ne može da zna, kad muzika svira, šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, a uvijek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad štipe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Mi preko telefona i muziku kad mi propusti kružicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce pije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce pije u ritmu melodije.
Radio Beograd 1.
Wash your hands, get away germs. Dirty lizards go bye-bye.
Peri ruke.
Un ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao, teenage ugao.
Ovo je časkanje o mladosti iz tinejdžerskog ugla. Šta nije lako kad si mlad?
Kad si mlad, nekad nije lako da donosiš neke odluke. I nije lako da budeš poslušan kad si mlad.
Kad si mlad, nisu laka očekivanja starijih ljudi. Zato što nekako svi nas doživljavaju kao mlade, ali ozbiljne odrasle ljude. Ali mi ipak nemamo toliko iskustva da bi razmišljali možda ozbiljnije u nekoj situaciji kako bi oni razmišljali, ako me razumete. Znači, jednostavno, oni su možda iskusni i drugačije bi nekako nešto uradili, nešto rekli, nešto kako odreagovali u nekoj situaciji, a mi nismo mladi, mi nismo iskusni, mi ćemo to uraditi po intuiciji, onako brzopleto možda, i onda se tu možda često dolazi do nekih razočaranja, zato što su stari imali prevelika očekivanja od nas mladih, da ćemo mi to raditi ovako ili onako, i onda možda dođe do nekih prebacivanja, do nekih teških reči i tako dalje.
Sve lako kad smak.
Ja da svaki 5 minuta se razumela.
Razumela.
Molim.
Razumela.
Jesu li roditelji možda otežavajuća okolnost? Ili odrasli uopšte?
Ma roditelji i odrasli generalno su tu da pomognu, da te usmere, ali opet svaka generacija sa sobom donosi nešto novo, a teško je starim ljudima da se prilagođavaju na novine ponekad, pa onda tu dođe do rasprava. Ali tu su odrasli uglavnom da pomognu.
Ako su roditelji onako, da kažem, svevremeni, svestrani, moderni, pa razumeju naše mladolike probleme, i oni su prošli kroz te probleme i potpuno je bilo normalno da ih oni razumeju, ali sad neki neće da razumeju, neki hoće da razumeju, neki razumeju, neki ne mogu da razumeju, ali eto, zavisi od roditelja. Ako su oni tako otvoreni, pomoći će svakako kod tih mladolačkih problema, odnosno ne problema. Ako nisu, onda će naravno otežati stvari i činit će da se dete sve više zaturi u sebe, što je loše.
Iskreno, ne mislim da je to neka otežavajuća okolnost. Jednostavno, postoji taj generacijski jaz i on je taj zapravo problem koji postoji između roditelja i deteta, i jednostavno nekad se ne razumemo po nekim pitanjima i sve to, ali nije nikakva otežavajuća okolnost.
To je tačno, to predstavlja neki problem ponekad, ali svi se ti problemi daju rešiti.
A vršnjaci? Je li se njima lakše?
To je uvek, da kažem, neka aktuelna tema, zato što u našim godinama svi žele da se uklope, da jednostavno, da kažem, prate neke trendove ili da jednostavno budu prihvaćeni od strane grupe, i mnoga deca pate od toga, da kažem, i jednostavno to su neke naši svakodnevni problemi sa kojima se susrećemo, a tu je i zaljubljivanje, koje je takođe, da kažem, neka slatka muka koja nas prati u ovom periodu života. I nekad je to otežavajuća okolnost, ali ipak mislim da je to i neka lepa stvar.
Odnosi sa vršnjacima su vjerojatno najgori problemi na koje nailazimo, zato što nekad tako desi se jednostavno nešto što nas onako u sekundi razočara, onako deprimira kao ljude, a ne možemo ništa da uradimo, nego samo da ćutimo i da trpimo. Možda možemo i da kažemo nešto, ali opet to nekako sve ostaje na nama, da mi to prebrodimo ili sami sa sobom, ili da držimo u sebi i tako, ali eto, to naš, znate, čovjek se nekad onako razočara u dubini duše, onako, pa jednostavno ne može ni sam da veruje šta se desilo. Onako, to nekad ume baš onako da zaboli, da bude teško i tako dalje.
Koje su to situacije?
Naprimjer, odbacivanje. Nekad ljudi svesno ili nesvesno odbace nekog, ili zato što im se ne sviđa, ili jednostavno zaborave na njega, i to stvarno ume nekad da pogodi i da razočara nekoga. i to je verovatno najteži problem, jer sve ovo drugo nekako dođe i prođe, zaljubljivanje prođe, preboli se osoba, škola isto tako, to je samo jedna ocena od 1000 ocena koje smo dobili za koliko 12 godina školovanja, mislim, sve to nekako momentalno, ali ovo, to odbacivanje ili razočaranje u nekoga ili u nešto, to stvarno ume nekada da nanese duševnu bol nekoj mladoj osobi. I to verovatno neće proći za, ne znam, 10 dana, za 5 dana, to će nekako da prođe onako vremenom i neće ta verovatno osoba koja nas je povredila nikad ni saznati da nas je povredila. Jednostavno će tako da to osjećanje razočaranosti da ispari nekako, život će nastaviti svojim tokom, ali to je verovatno eto najgora moguća stvar koja može da nam se desi. Mislim, naravno pričamo o nekim uobičajenim normalnim problemima ovih mladih ljudi, a ne sad neke ekstremne stvari kao što je gubitak neke voljene osobe i tako, to je problem i kad si stari, kad si mlad.
Kakvi su to sve izazovi na koje nailazite, pa vam nije lako?
Uprkos ovoj, da kažem, izjavi da sve je lako kad si mlad, pa nije to baš tako. Postoje mnoge stvari koje su nama teške za naš broj godina. Pre svega, tu su neke važne odluke koje treba da donesemo u ovom periodu, a smatram da baš i nismo kadri da ih donosimo. Pre svega, odluke za srednju školu koja, ajde, i nije toliko važna, ali, na primjer, odluka na koji fakultet želimo da idemo je izuzetno važna i potrebno je da izaberemo nešto čime ćemo se možda baviti ceo život, što je veoma važna odluka. Mi sa naših 18 godina baš i nemamo toliko iskustva da je donesemo.
Pa izazov sa kojim se ja susrećem, iako sam ja zvanično izašla iz tog tinejdžerskog doba, jer sam već napunila 18 godina, ali ono sa čime se ja dosta susrećem u poslednje vreme je pronalaženje sebe, pronalaženje stvari koje ja volim, pronalaženje stvari u kojima ja uživam, pronalaženje stvari koje ja ne volim. A onda se tu još pridodaju stvari kao što su odabir određene srednje škole, fakulteta, čak i hobija nekih, onda partnera, sada i veze postaju ozbiljnije nego što su bile kada smo imali 12 ili 13 godina. I te odluke nekad umeju da budu veliki pritisak, s obzirom na to da se o tome toliko govori, s obzirom na to da se to stvarno može da utiče na ceo tvoj budući život. Ali nekako, svi su se izborili sa tim, i naši roditelji, i naše babe i dede, pa izborit ćemo se valjda i mi.
Tu se postavljaju ta pitanja, za početak, ko sam ja, gde je moje mesto pod suncem, zašto, kako. I zapravo to mi je kao prva spoznaja sebe i svojih mogućnosti i sposobnosti, svojih ideja, u kojem smeru je usmerena naša ambicija, ka čemu. To sve dolazi kada smo mladi i to su neki izazovi s kojim se treba suočiti, s kojim se treba nositi, koje treba izdržati. Sad sam kod svakog ispoljavljena naravno na različit način i svako to i podnosi na različit način, ali nije lako ponekad sve to saviti u sebe, izdržati i pronaći odgovor, ali svremeno je to ipak i nekako zadovoljstvo, jer svi mi moramo da znamo, ako odgovorim na pitanje ko smo mi, život će nam biti mnogo lakše nego da kažem živimo, a ne znamo ko smo, šta smo, zašto smo negde. Da prosto imamo to određeno i jasno sebi zacrtano kao neki cilj, jer naš najveći cilj jeste da ostvarimo našu ličnost, to je da pokažemo svetu kakvi smo, da damo najbolje od sebe i zato nam je naravno potrebno da saznamo ko smo mi uopšte.
Meni se desi da pročitam neku dobru knjigu ili pogledam neki dobar film i da mi se toliko dopadne karakter nekog fiktivnog lika, da ja potpuno prisvojim neke njegove osobine i onda od, iz svake knjige koje sam pročitala sam ono, uzela po jednu ili dve osobine koje sad vučem sa sobom.
Naša ličnost se formira u ovom periodu i to je, da kažem, mnogo važno u životu i pronalazimo ono što nam se sviđa, što možda želimo kasnije da radimo i jednostavno to je nešto što će i nas obeležiti, naš život, a pitanje je koliko ćemo doneti dobre odluke.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Dimljena slanina Đurđević, cena za 100 grama 54,99. Pasirani paradajz Domatelo, 1 litar 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Došli divlji, oterali pitome.
Malo mesta za kulturu.
Bez obzira kojom se temom bavimo, studenti okupljeni u organizaciji Bufonerija imaju predlog za tinejdžere. Danas direktor Bufonerije, Igor Vesović, predlaže da se s povodom setimo jedne pesme. Pesma je Tamo daleko, a povod je 102. godišnjica proboja Solunskog fronta.
Autor pesme Tamo daleko bio je nepoznat srpskoj javnosti preko 80 godina. Iako je pesma obišla čitav svet kao himna srpskog vojnika. Ako biste pitali nekog Parižanina, to bi već bila neka druga priča. Kompozitor i tekstopisac otkriven je tek 2008. po imenu Georges Mariel. Nekada čuveni kompozitor francuskih šansona i profesor Citre, koji je čak pravio muziku za film Treći čovek velikog Orsona Velsa. Nekima je Mariel još znani kao Georges Marinković, a u stvari Georges je niko drugi do naš Đorđe Marinković iz sela Korbovo. Muzičar amater iz orkestra Garde Kralja Petra. Samouk, koji je svirao sve žičane instrumente, harmoniku, flautu, pa čak i predavao gitaru na Krfu 1916. Imao je tada svega 25 godina. U Kraljevoj gardi Marinković je najpre bio bubnjar, a zatim je nastavio da svira na citri u vojnom orkestru. Sve do početka 21. veka autor pesme biće nepoznat, sa samo spekulacijama o mogućem autorstvu, da bi 2008. Ranko Jakovljević iz Kladova otkrio dokument u Negotinskom arhivu prema kojem je Marinkoviću priznato autorsko pravo kompozitora i tekstopisca, i to u Parizu čak 8 decenija ranije. U Pariz je otišao u opancima nakon proboja Solunskog fronta, a na Krfu je neumorno svirao i pevao ratnicima. Jednom prilikom spasao je život kralju Petru tako što ga je obavestio da je slučajno saznao da grupa Arnauta sprema atentat na njega. Za nagradu dobio je pasoš sa kojim je mogao da izabere zemlju za život. U svoje rodno selo Korbovo dolazio je samo 3 puta, dok je u Parizu ostvario svetsku muzičku slavu radići čak i za parisku čuvenu muzičku izdavačku kuću RCA. Njegova izdanja, iako našoj javnosti nepoznata, plave sajtove od Francuske preko Španije do Nemačke, Velike Britanije i Japana, a priznata su kao deo evropske muzičke tradicije. Ovde, kao potencijalni autori, smatrani su mnogi, a neretko je tekst prekrajan, ali Marinković je 4 godine pre najranijeg pretendenta već bio zaštitio svoje autorstvo u Parizu. Tamo daleko se danas smatra nezvaničnom himnom srpske dijaspore, a u prilog tome ide i podatak da je čuveni Nikola Tesla sahranjen u zvuke ove pesme. Englezi su je nazvali Far Away Over There, Francuzi A Loin, A Loin Sous Corfu, Česi i Slovaci Tam Vodali. A kako je to baš Radio Beograd imao udela u tome da se Marinković otkrije kao autor, pročitajte na Instagram storiju profila Bufonerija, gde smo mnogo više pripremili za vas.
To nisu vaša mesta.
Sala je prazna, čoveče.
Mesta su numerisana.
Malo mesta za kulturu.
Čoveče.
Igoru Vesoviću iz Bufonerije, koji se potrudio da nas zainteresuje za ličnu kartu pesme Tamo daleko, naš sagovornik Aleksa pridružio se i odsvirao svoju verziju.
Bun ugao, ravan ugao, dup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti već ugao!
Sve lako kad smat...
Lako se vratismo našoj temi. Tim pre što želimo da otkrijemo šta je to stvarno lepo i lako kad si mlad.
Pored svih teškoća, ipak tu je i mnošto stvari koje čine ovaj period lepim i jednostavno mi u ovom periodu se tek upoznajemo sa životom, krećemo da koračamo tom dugom stazom i da imamo tu energiju za nove stvari, stalno nam se rađaju neke nove ideje, želimo puno toga da probamo, jednostavno to je nešto što čini ove godine uzbudljivim i zabavnim. Oko nekih stvari ne moramo da brinemo koje će nam možda, za koje ćemo morati kad odrastemo, kao što su financije i jednostavno te neke stvari o kojima se odrasli brinu, i to je ono što zapravo nam olakšava i što čini odraslima život težim.
Kad si mlad, lepa je sama mladost. Nekako
te, ti izlasci, ta druženja, ta zaljubljivanja, sve to nekako, to toga nema kad si star. Mislim, ima, ali to je već kriza srednjih godina.
S tim što ja kad sam napunila 18, ja sam doživala neku preuranjenu krizu srednjih godina. Pa sam pomislila kako ono svi pričaju, to je srednja škola, to ti je najlepši period života, nikad ti neće biti lepo ko što ti je sad lepo. Onda se ja ubedačim onako, šta ako ne živim život kako treba da se živi, da li stvarno nikad neće biti bolje od ovoga kako je sad. Ali onda shvatim da sve nekako ide svojim tokom i da će biti lepih stvari drugačijih nego što su one sad, ali da će biti još mnogo lepih stvari.
Ali sve to nekako onako lepo da se prođe, da se doživi i da što duže traje, jer kasnije ide porodica, idu obaveze, karijere i tako dalje i toga neće biti toliko. Tako da to uživanje u trenutku i u stvarima koje se dešavaju u našoj okolini u datom trenutku, to je najlepša stvar kod mladosti.
Lepo je to što i dalje možeš da biraš šta hoćeš da uradiš sa svojim životom. I lepo je to što znaš da si na početku. Lepo je što ti se neke stvari opraštaju. I lepo je maštati. Lepo je znati da i dalje nije kasno. Mislim, nikad nije kasno. Ali da imaš još mnogo, mnogo prilika da ostvariš sve ono što želiš.
I da, učenje novih stvari kad si mlad, to redko ko kad je po stare dane uzme da nauči nešto, da nešto novo, neki novi jezik, neku novu veštinu i tako dalje. To se sve nekako stiče i uči dok si mlad, dok imamo živaca, dok smo puni elana, puni volje za tako nešto. Kasnije, kada čovjek ostari, gubi nekako volju za tim stvarima, ulazi u neku rutinu svoju i te neke stvari ne mogu u starosti da se rade kao što može u mladosti.
Da li mladost stvarno ima mogućnost popravnog ispita?
Da, naravno da mladost ima mogućnost popravnog ispita, jer to je mladost, to je jednostavno, kao što sam rekao malo pre, svi problemi su kratkog roka i sve može da se popravi.
Mislim da mladost zapravo nema mogućnost popravnog ispita, zato što jednom imamo 16-17 godina i neke stvari koje sad uradimo mogu da se isprave, ali mnogi će možda ostaviti posljedice za naš dalji život. I zato mislim da treba da iskoristimo maksimalno, ali i da ne radimo neke stvari koje neće moći u budućnosti da se isprave.
Pa možda je malo previše tražiti osobi od 18 godina, kao na primjer meni sad, da ovako mlad odabere fakultet i karijeru koje će kasnije možda pratiti ceo život. Ali ja zaista verujem da za ceo život postoji popravni ispit, pa tako i za celu mladost i za sve ima dovoljno vremena.
Sve lako kad mlad.
Evo nas na kraju današnjih tinejdžerskih razgovora. Hvala vam što ste se družili sa nama. Uživajte u mladosti i budite odgovorni. Prijatno.